Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 18, versetul 23. După ce a petrecut câteva vreme în Antiohia, Pavel a plecat și a străbătut din loc în loc ținutul Galatiei și Frigiei, întărind pe toți ucenicii. Amin. Rog să azor. Revenim acum aici la Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 18, acest verset care spuneam noi atunci când am vorbit despre, sau când am parcurs împărțirea capitolului, că este așezat aici, deși parcă ceea ce urmează este diferit și ceea ce este înainte este cam diferit. În versetul 22 se încheie cea de-a doua călătorie misionară a Apostolului Pavel. Poate că putem să punem și imaginea cu a doua călătorie misionară. Din Corint și Chencrea, care era în partea de răsărit a Corintului, un mare port comercial, de acolo Pavel pleacă și ajunge în Efes și din Efes la Cezarea, la Ierusalim și înapoi în Antiohia. Deci face drumul acesta lung, destul de repede. Nu stă în Efes pentru că voia să ajungă în Ierusalim, voia să ajungă și în Antiohia, deși au insistat cei din Efes să rămână, s-a despărțit de ei și a spus, dacă va voi Dumnezeu, mă voi întoarce la voi. Voia ca sărbătoarea care se apropia să o prindă în Ierusalim. Și am văzut că Pavel era un om care era la curent cu evenimentele și cu tot ce se întâmpla. Una din aceste mari sărbători, sărbătoarea corturilor, era aceasta, mulțime de pelerini veneau la Ierusalim, cum am văzut și în psalmul 122, acolo se suie semințiile Domnului și era o mare ocazie de a vesti Evanghelia Domnului Iisus Hristos la mulți din Israel și din toate semințiile. Ce nu putea să facă, să călătorească prin toate semințiile lui Israel, veneau ele acum la Ierusalim, veneau din toate semințiile și puteau să audă cuvântul lui Dumnezeu. Dar a rămas această ușă deschisă pentru Efes, dacă va voi Dumnezeu, mă voi întoarce la voi. A rămas invitația, chemarea celor din Efes, dorința lor, au insistat să rămână în Efes și Pavel nu uită nici de asta. Nu uită că cei din Efes au insistat să rămână și că le-a spus, dacă va voi Dumnezeu, mă voi întoarce la voi. Și o să vedem dacă Dumnezeu a voit sau dacă n-a voit să ajungă în Efes. Vom vedea dacă cei din Efes au făcut doar așa o invitație formală, oficială, cum mulți fac. Mai veniți, frate, pe la noi? Da? E vorbă și asta, că să fim politicoși. Nu, asta nu a fost vorbă. Pentru cei din Efes, cu adevărat, l-au vrut pe Pavel la ei și s-au rugat, și cred că s-au rugat foarte mult ca Pavel să ajungă la ei, și pentru că au insistat în rugăciune și pentru că rugăciunea poate face tot ce poate face Dumnezeu. Primul articol din Vestitorul Venirii Lui este din cartea Tu poți schimba lumea prin rugăciune. E o carte cu coperte albastre, cu multă vreme în urmă a fost tipărită în limba română, dacă o găsiți. Sau căutați-o și o veți găsi. Merită să o citeți toată. Poți să schimbi lumea prin rugăciune. În urma rugăciunilor sfinților din Efes, Apostolul Pavel va ajunge înapoi în Efes, în a treia călătorie misionară, și va rămâne și va sta în Efes cât n-a stat nicăieri. În nicio localitate pe unde a fost Pavel n-a stat așa de mult cât a stat în Efes. Și parcă nicăieri nu s-au întâmplat așa lucrări cum s-au întâmplat aici în Efes. Ceea ce părea o neîmplinire, ceea ce părea un regret pentru cei din Efes, n-a rămas. Pavel a fost aici și n-au vrut nici de cum să stea. Au vrut să ajungă de sărbătoarea corturilor la Ierusalim, au continuat să se roage, au continuat să spere și Pavel va ajunge în Efes și se va face o lucrare cu totul deosebită. Pentru că din a treia călătorie misionară, despre care o să vorbim ceva astăzi, un capitol întreg și mai mult de un capitol se alocă Efesului. Ce s-a întâmplat în Efes, deși călătoria aceasta a treia a fost mai lungă, cea mai lungă dintre toate. Nu a fost planificată să fie așa de lungă, dar am văzut că Pavel mereu planifica și Dumnezeu hotăra. Dacă se împlinesc planurile lui sau dacă se schimbă, dacă a vrut din Corint, Pavel a vrut să plece direct în Siria, însă unele iudeii i-au întins curse și a trebuit să se întoarcă înapoi prin Macedonia, prin aceleași locuri pe unde a ajuns în Corint a doua sau a treia oară. Și acum, versetul 23, deci s-a încheiat a doua călătorie misionară, s-a coborât în Antiohia, Călătoria se încheie de acolo de unde începe. Interesant că fiecare călătorie se încheie de acolo de unde începe, și prima, și a doua, și a treia. Și dacă vorbim de a patra, a patra nu se va mai încheia acolo de unde a început. Și călătoriile noastre se încheie acolo de unde încep. Și plecăm de acasă în călătorii, Domnul te va păzi la plecare și la venire, de acum și până în veci. O dată, de două ori, de trei ori, de nouă ori. Un an, doi ani, cinci ani, 90 de ani și într-o zi vom pleca și nu ne vom mai întoarce înapoi în același loc. Ultima călătorie va avea destinație cerul, patria cerească. Și pentru călătoria asta trebuie să ne pregătim în toate călătoriile noastre și să fim gata pentru marea călătorie și pentru marea plecare. Acum o să punem și a treia călătorie misionară, pentru că am citit aici, după ce a petrecut câteva vreme în Antiohia, puțin timp pasat în Antiohia, Pavel a plecat și a străbătut din loc în loc ținuturile Galatiei și Frigiei. Din Antiohia a trecut prin Tars, probabil Derbe, Listra, Iconia și Antiohia Pisidiei și face curba aceea pe partea de nord a Asiei și apoi, așa, prin partea din nord a Asiei ajunge în Antiohia Pisidiei și după aceea va ajunge la Efes. A străbătut ținuturile Galatiei, Frigiei, întâlnind pe toți ucenicii. Acum Efesul urmează în capitolul 19. Putem să luăm jos. Și am numit secțiunea aceasta, care e scurtă, dar cuprinde mult în ea, corolar sau preambul. Preambul înseamnă prefață, cuvânt înainte. Înseamnă ceva care se spune anticipat despre ceva mai mult care urmează. Un fel de rezumat foarte scurt a ceea ce urmează să fie prezentat. Cam asta este aici în versetul 23. Parte importantă a unui act important care lămurește utilitatea și necesitatea lui în dicționarul explicativ al limbii române. Preambul. Citești, iei o carte, ați văzut reclame la cărți, se trimit pe internet, prin e-mail și ca să-ți faci o idee despre carte, că n-ai cum să stai să citești toată cartea, nici nu se pune, dacă s-ar pune pe internet nu s-ar mai vinde, ți se pune un cuvânt înainte, un fel de prefață și se pune cuprinsul. Capitolele, tot ce cuprinde, citești prefața, întorci cartea pe dos, dacă o ai în mână, te uiți să vezi vreo recomandare, cine, ce spune despre cartea asta, te uiți la cuprins să vezi subiectele, ce tratează și apoi hotărăști dacă te interesează, dacă o cumperi sau dacă o lași. În versetul 23 este un fel de preambul. Luca, evanghelistul Luca, face o lucrare și de cronicar, și de istoric, și de teolog, și face și o altă lucrare despre care nu spune niciun cuvânt în toată cartea aceasta, dar despre care va spune Pavel mai târziu, Luca, doctorul prea iubit, este cu mine. Face și o lucrare medicală, o lucrare de îngrijire a lui Pavel. Pavel avea nevoie de ajutor medical, paradoxal, avea nevoie de ajutor medical, pentru că uitați-vă la capitolul 19, versetele 11 și 12. Ce a experimentat acest om și ce a făcut Dumnezeu prin acest om în Efes? Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel. Până acolo, că peste cei bolnavi se puneau bazmale sau șorțuri care fusese atinse de trupul lui și lăsau bolile și ieșeau afară din ei duhurile rele. Bazmale, șorțuri, atinse de trupul lui Pavel. Veneau oameni în mulțime și atingeau de trupul lui Pavel bazmale, șorțuri, se duceau acasă și puneau peste cei bolnavi și se vindecau și erau eliberați de demoni. Și în trupul acesta, de care se atingeau bazmale și șorțuri și care erau atinse apoi de cei bolnavi și erau vindecați, în trupul acesta Pavel avea o mare suferință, care nu ieșea din el nicicum. Ieșea din el această putere a lui Dumnezeu care vindeca pe alții, minuni nemaipomenite, prin mâinile lui Pavel, prin punerea mâinilor, dar nu numai prin punerea mâinilor, și prin atingerea obiectelor care au fost atinse de trupul lui Pavel. Este nevoie de un medic care să meargă cu el, să-l însoțească, și când vorbește la plural, la persoana întâi plural, ne-am dus, am ajuns, acolo Luca îl găsim și pe el, autorul, și atât, nicăieri nu-și spune numele, nu spune cine este, nu spune ce face, mare lucru. Mare lucru. Pavel spune târziu, Luca, doctorul prea iubit, este cu mine. De ce era prea iubit? Că scria frumos? Nu. Era un mare ajutor pentru acest mare om al lui Dumnezeu și a făcut o mare lucrare și despre care nu se scrie și Luca nu scrie nimic în cartea aceasta, dar răzbate parcă peste tot această lucrare. Dacă Luca n-ar fi fost lângă el, lângă Pavel să-l ajute, probabil că Pavel ar fi avut săptămâni și luni de zile în care să zacă pe pat. Fără ajutor și bolnav și chinuit și după lungi suferințe nici nu mai putea să facă prea bine lucrare și să călătorească și să predice Evanghelia. Vedeți că sunt lucrări pe care putem să le facem și care țin și de profesiunea noastră și de pregătirea noastră profesională. Tot ce faceți cu cuvântul sau cu fapta să faceți în numele Domnului Iisus Hristos. Să faceți spre slava lui Dumnezeu, ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Și pentru că acest om a fost credincios în lucrul încredințat lui, mergând cu Pavel pentru nevoile fizice de sănătate ale lui Pavel, el ține și un jurnal, un fel de jurnal de călătorie, mergând cu Pavel. Este părtaș acelorași pericole, este părtaș aceleiași mâncări, este părtaș aceleiași găzduiri pe care o avea Pavel, ca doctor putea să aibă condiții mai bune de viață, nu? Putea să aibă și el un cabinet undeva, unde să stea în condiții bune și unde să primească pe alții și să primească și bani. Pentru orice consultație știți cum e cu doctorul. Dar iată un doctor călător, un doctor în suferință, un doctor care își sacrifică, am spune noi în ghilimele, își sacrifică cariera și sacrifică viața pentru un apostol, pentru un om al lui Dumnezeu, pentru un om care are o chemare specială. Și, dar Luca oare avea o chemare specială? Cu siguranță că avea, dar nu o găsim nicăieri scrisă. Nu găsim că Dumnezeu l-ar fi chemat pe Luca, cum l-a chemat pe Pavel. Și totuși, același Domn Iisus Hristos care l-a chemat pe Pavel pe drumul Damascului, într-un mod dramatic, l-a chemat și pe Luca. L-a chemat și pe Ioan Marcu, care a falimentat în prima călătorie misionară. Și a chemat și pe alții, pe mulți alții. L-a chemat și pe Iust, care avea casa vecină cu sinagoga. L-a chemat și pe Crisp, fruntașul sinagogii. L-a chemat și pe Soste și continuă să cheme, și continuă să cheme. Și ne-a chemat și pe noi, la sfârșitul viacurilor, ne-a chemat și pe noi. Nu cu o chemare dramatică, poate pe unii i-a chemat și în felul acesta, însă pe cei mai mulți ne cheamă în cel mai obișnuit mod, să slujim pe Dumnezeu cu ceea ce avem. Să punem la dispoziția lui Dumnezeu ceea ce ne-a dat Dumnezeu și capacitățile pe care le avem și să ajutăm și să facem bine și tot ce facem, să facem cât putem de bine și Dumnezeu va face restul. Și iată că a rămas această carte, cronică a bisericii primare. Credeți că Luca s-a gândit la lucrul acesta în timp ce scria locurile pe unde treceau și lucrările care se întâmplau și minunile sau primejdiile sau persecuțiile prin care au trecut? A scris. Și cât de important este să scriem? Important să scriem. Luca știa că e important să scrii, că ce-i scris rămâne. Și iată că a rămas până astăzi ceea ce a scris Luca. A rămas această cronică a Bisericii Primare, care e socotită astăzi o lucrare de excelență a unui istoric. Dar Luca nu a fost istoric. Și vedeți cum Duhul lui Dumnezeu folosește oameni. Deci ar spune că nu găsești în istoria lumii, nu găsești o istorie făcută atât de bine cum este această carte a Faptelor Apostolilor. Și istoria... O scris, de exemplu, George Călinescu, istoria literaturii române de la origini până când? Până în prezent. În care prezent? În prezentul lui. În prezentul nostru ar mai trebui încă un George Călinescu să ia de unde a lăsat-o el și să scrie până aici. Luca scrie o altfel de istorie și spuneam că este o singură istorie adevărată, reală, obiectivă, care rămâne, care nu se schimbă, care nu poate fi modificată, asupra căreia nu poate interveni nimeni și aceasta este istoria lui Dumnezeu. Istoria pe care Dumnezeu o scrie prin oamenii lui și prin biserica Domnului Iisus Hristos, asta rămâne, istoria aceasta, și a rămas această istorie nemodificată și spre deosebire de orice alte istorii, nu poți să spui istoria bisericii primare de la origini până în prezent. Ba, putem să spunem până în prezent, în orice fel de prezent istoric, în orice generație, pentru că este singura carte din Biblie care nu are încheiere, Faptele Apostolilor. O istorie fără sfârșit. Și spune Isaia, capitolul 9, versetul 6, și o pace fără de sfârșit va da scaunului de domnia lui David și împărăției lui în viac. Iată ce va face râvna Domnului oștirilor. Asta este istoria mântuirii. Este o istorie eternă, fără sfârșit. Are un început. că El este autorul, El este începutul și sfârșitul, El este Alfa și Omega. Și are un început și pentru noi, în momentul în care am auzit Evanghelia, în momentul în care am crezut, am fost pecetruiți cu Duhul Sfânt pentru ziua răscumpărării, în momentul acela am intrat și noi în istoria mântuirii, într-o istorie eternă. Cum spune Apostolul Pavel, ci vom fi totdeauna cu Domnul. Călătoria aceasta, a treia călătorie misionară, am spus că va fi cea mai lungă și ca distanță și ca timp. Și aici, în versetul 23, în esență, ni se spune ceva despre această călătorie. În primul rând, să observăm aici părtășia din Antiohia. După ce a petrecut câteva vreme în Antiohia, era acasă, Pavel a ajuns acasă. În Antiohia era acasă, era biserica lui. Acolo l-a căutat, Barnaba l-a căutat la Tars și l-a adus în Antiohia, văzând nevoia de învățători în biserica din Antiohia. Și Pavel era între prorocii și învățătorii din Antiohia, erau niște proroci învățători în Antiohia, în Fapte 13:1. Barnaba, care a văzut harul lui Dumnezeu care este în Antiohia, și să ne gândim că lucrarea din Antiohia a început în cel mai obișnuit mod cu putință. Și asta fără o chemare specială și fără o trimitere specială. A fost prigoană în Ierusalim, toți credincioșii s-au împrăștiat în afară de apostoli, apostolii au rămas în Ierusalim și unii din cei care se împrăștiaseră cu prilejul prigonirii lui Ștefan au ajuns în Antiohia. Și acolo au vestit cuvântul lui Dumnezeu și grecilor. Pentru prima dată au vestit cuvântul lui Dumnezeu și grecilor și mâna Domnului a fost cu ei și o mare mulțime de greci și de iudei au crezut. A ajuns vestea aceasta la urechile bisericii din Ierusalim, au trimis pe Barnaba să vadă ce se întâmplă în Antiohia. Sigur, e important să trimită pe un om de încredere să vadă ce se întâmplă în Antiohia, pentru că se pot întâmpla lucruri și lucrări senzaționale undeva. Și biserica din Ierusalim trebuia să vegheze apostolii, ca prezbiteri ai bisericii, ei erau priveghetori peste turma lui Hristos. Au trimis pe cineva, putea să fie o evanghelie falsă, puteau să predice un alt Iisus, puteau să vestească un alt Duh, ceea ce s-a și întâmplat mai târziu în bisericile Galatiei, când Pavel spune în Galateni, capitolul 2, dacă e vorba să vă propovăduiască cineva un alt Iisus pe care noi nu l-am propovăduit, sau o altă evanghelie pe care n-am predicat-o noi, sau să primiți un alt Duh pe care nu l-ați primit, o, cât de repede îi îngăduiți. Pericolele erau foarte mari. Am spune mai mari decât acum, dintr-un punct de vedere, mai mici decât acum din alte puncte de vedere, mai mari decât acum pentru că nu aveau Biblia. Nu aveau cuvântul lui Dumnezeu, nu era completă scrierea Scripturii, nu era completat, încheiat Noul Testament, nu erau tipărituri cum sunt acum, deci scrisorile care se scriau sau evangheliile care au fost scrise circulau, deci erau un exemplar, se puteau face câteva copii, dar foarte greu circulau și se ajungea foarte greu la ele, acestea se citeau în sinagogă sau se citeau în biserici. Și în rest era foarte greu să ajungi sau să ai acces la cuvântul lui Dumnezeu și mult mai greu pentru greci. Deci din acest punct de vedere era ușor să fie înșelați, pentru că era destul de greu ca acești oameni să verifice adevărul. Însă apostolii erau cei care puteau să verifice adevărul și puteau să recunoască dacă ceea ce s-a întâmplat în Antiohia este de aceeași natură cu ce se întâmplă în Ierusalim. Dacă este aceeași Evanghelie, dacă îl predică pe același Hristos, dacă propovăduiesc coborârea aceluiași Duh Sfânt, dacă același Duh lucrează prin ei. L-au trimis pe Barnaba acolo și spune Luca, când a văzut Barnaba harul lui Dumnezeu, s-a bucurat și a dat slavă lui Dumnezeu. Era aceeași Evanghelie, era același Duh, era același Hristos pe care îl propovăduiau, asta a produs bucuria lui Barnaba, însă a văzut că e o mare nevoie, mulți greci au crezut în Dumnezeu. Acești greci aveau mare nevoie să fie învățați cuvântul lui Dumnezeu. N-aveau legea lui Moise, nu știau nimic de legea lui Moise. Aceștia trebuiau să o ia de la zero, grecii. Și cine era mai pregătit și cine ar fi putut mai bine să facă lucrarea aceasta? Pe Barnaba nu-l găsim prea mult învățător sau predicator. Și când a umblat cu Pavel în prima călătorie misionară, de obicei, sau aproape întotdeauna, găsim pe Pavel predicând, însă Barnaba era cu el. Cu siguranță că făcea lucrare și Barnaba, și lucra și Barnaba, dar Pavel era cel care predica, mulți credeau, trebuiau botezați, probabil că Barnaba și boteza, probabil că Barnaba făcea ucenicizare, cum este și numele fiul mângâierii, făcea consiliere pastorală, se ruga pentru cei bolnavi, stătea cu cei care aveau tot felul de probleme, însă ca învățător, cel mai calificat era acest Saul din Tars, după convertirea lui de pe drumul Damascului, Barnaba este primul convins de realitatea convertirii și a întoarcerii Apostolului Pavel și mijlocește pentru el înaintea apostolilor din Ierusalim, cum s-a întors la Dumnezeu, îl aduce în Antiohia și acolo Pavel rămâne și învață cu alții cuvântul lui Dumnezeu. Deci în Antiohia Pavel era acasă. Deși era din Tars, însă asta era biserica lui. De aici pleca. Aici și-au pus mâinile peste el și peste Barnaba și au fost încredințați în mâna Harului lui Dumnezeu. Și în fiecare călătorie s-au dus și s-au întors înapoi în Antiohia. Și întoarcerea lor de fiecare dată a fost o pricină de mare bucurie pentru biserică. Cred că biserica aștepta cu sufletul la gură să afle vești despre Pavel. Și destul de greu circulau veștile atunci, însă când Pavel ajungea în sfârșit înapoi și puteau să vorbească gură către gură, față în față, bucuria era cu mult mai mare decât o scrisoare care putea să ajungă la ei. Și acum a ajuns în Antiohia după o călătorie lungă. Luni de zile și ani de zile, un an și jumătate a stat în Corint. După ce a petrecut câteva vreme în Antiohia, Pavel a plecat. Părtășie în Antiohia, dar câteva vreme. Și acesta va fi prețul pe care Pavel îl va avea de plătit toată viața lui. Nu va avea un loc unde să-și plece capul, nici el. Nu va avea timp de odihnă, nu va avea timp de relaxare. Și, de fapt, de nevoile lui vor împlini alții, se vor îngriji alții, va avea atât de puține lucruri și asta îl va face atât de disponibil pentru lucrarea lui Dumnezeu, gata de plecare oricând. După câteva vreme, după ce a petrecut câteva vreme în Antiohia, Pavel a plecat. Importante aceste cuvinte, a petrecut câteva vreme în Antiohia, părtășia frățească în biserica din Antiohia. E ca o petrecere, nu? Devine ca o petrecere. Sigur că petrecere poate să am și o petrecere a timpului, că s-a scurs timpul, dar putem să o vedem și altfel. Că vorbim de, lumea tot vorbește de petreceri, că a fost la petrecere, se duce la petrecere, de la petrecere timpul trece repede, se duce repede. E, asta e petrecerea adevărată. Asta e singura petrecere adevărată, reală, care rămâne. Că petrecerile lumii vin și se duc. Și repede se duc și rămân cu dureri de cap și cu accidente și cu jigniri și rămân cu boli și cu tot felul de urmări negative. Însă petrecerea aceasta a timpului cu ucenicii împreună, petrecerea împreună cu sfinții, oamenii evlavioși, cum spune David, sfinții care sunt în țară sunt toată plăcerea mea. Deci cu ei îți place să petreci. Cu oamenii evlavioși, cu sfinții care sunt în țară, lasă amintiri care nu se șterg. A petrecut câteva vreme în Antiohia. Urmează doi plecare. Pavel a plecat și începe a treia călătorie misionară. Puțin timp a stat în Antiohia, câteva vreme. Cred că ar fi vrut să stea mai mult. Deci ca și om, cred că ar fi vrut să stea mai mult. Cred că avea nevoie de mai mult timp. Avea poate nevoie de un an sabatic. Nu? Nu vă gândiți că avea nevoie de un an sabatic? Astăzi, deci, misionarii merg 6-7 ani, după un an sabatic, un an de odihnă. Și eu am simțit oboseală pentru prima dată în lucrarea pastorală. Într-un an am simțit așa o oboseală, dar nu fizică, dar o oboseală care mă sfârșea. Nu mai puteam să revin din ea. Și când am făcut socoteala, mi-am dat seama că a trecut. Eram în al 7-lea an de lucrare pastorală și că ar fi anul sabatic după lege. După lege ar fi anul sabatic că avea nevoie de odihnă. Dar nu-i, legea nu e așa aici la noi, legea e altfel. Și destul de greu mi-am revenit în anul acela și și-a mai trecut o vreme și iar am resimțit oboseala asta, o oboseală interioară, greu de explicat oboseala asta. Asta e oboseala despre care vorbesc unii și se vorbește și după predică. După o predică de o oră, trăiești o oboseală interioară ca după 10-12 ore de muncă brută, de muncă necalificată, așa, de săpător la șanțuri, ca să avem o idee. Mi-aduc aminte, am făcut practică în ultimul an de liceu la uzina electrică și puteam să ne angajăm atunci. 3 luni de zile, era un trimestru de practică atunci la școala cu trimestre. Și m-am angajat la uzina electrică și m-am dus la cable. La stații, dar la cable. Cable electrice, astea la alte cabluri. Și pe aici, prin hipodrom. Era, nici nu mai știu, pe la blocurile astea, hipodromele astea, 2-3, dar nu, aici nu era numai noroi prin toată zona asta. Atunci se construiau blocuri. Și l-a săpat șanțuri. De dimineața până seara se face cablu de 20 de kV. Și după ce săpai șanțul, luai cablu cu un veliș de iută și pus pe umăr și trage de pe tambur. Și luam și îl întindeam zeci de metri sau sute de metri și îți rămânea zmoala pe mâini și pe umăr și băgat în șanț și apoi pus nisip și pus cărămidă peste el și a stupat. Cât credeți că a rezistat? 3 zile. Că orice minune durează 3 zile. Și m-am dus la tata meu, du-te și vorbește cu fratele Piloiu și spune că eu nu mai merg, că mor acolo, nu mai pot. O zi de asta de dimineață, dar alții lucrau de multă vreme, nu muream, să știți, dacă mai rămâneam acolo, nu muream. O oboseală de asta care te sfârșește și din care îți revii probabil după vreo 48 de ore, aproximativ. Dar o lucrare ca aceasta, ca apostolului Pavel. Da, așa o călătorie misionară. Da, în ce condiții a fost? Și nici nu vedeți că nu ne descrie în ce condiții a stat? La ce hotel, la ce pensiune, câte feluri de mâncare. Ne gândim că a stat în cele mai precare condiții. Și când spune el despre Filipeni că voi sunteți singurii care ați avut legătură cu mine și ați trimis odată sau de două ori ceva pentru trebuințele mele, ceva pentru trebuințele lui. Când scrie lui Timotei, era deja bătrân Pavel, era la Roma bătrân. Noi zicem bătrân, dar astăzi, dacă a murit tata fratelui Mircea la 68, parcă 68 de ani, păi, n-a fost bătrân. Dar nici Pavel n-a împlinit 70 de ani. Și a murit decapitat și zice, eu scriu cu mâna mea. Cuvântul de încheiere, semnătura scrisă cu mâna mea, bătrânul Pavel, eu scriu bătrânul Pavel. Nu știu dacă la 65 de ani fratele Vasile ar scrie, uite, eu bătrânul Vasile am semnat aici, dacă i-ar place să scrie așa ceva, dacă ar scrie cuiva așa ceva, însă Pavel se vedea bătrân la 60 și ceva de ani. Știți ce oameni, care sunt oamenii care se văd bătrâni din tinerețe? Cei care lucrează din greu. Oamenii care ard, oamenii care se consumă, acești oameni se văd că li se duce viața, se consumă, că un om are o măsură și el și se termină, deci se consumă măsura aceasta, nu-i nelimitată. Deci a plecat în a treia călătorie misionară, a plecat și a străbătut din loc în loc Ținutul Galatiei. Urmează 3, progres. A străbătut din loc în loc Ținutul Galatiei și Frigiei, două zone, două regiuni din Asia Mică, Turcia de astăzi, două provincii, am spune, destul de mult a mers și destul de greu. Călătoria se făcea în condiții anevoioase. Nici nu știm exact cum a călătorit călătoria asta pe uscat. În cel mai fericit caz ar fi fost cu o căruță. Dar eu am mers o singură dată cu căruța de aici, de la Sibiu, până la Poplaca și n-aș fi vrut să mai merg a doua oară. Pe drum de țară, nu pe asfalt, așa ca pe masă. În căruță nu poți, numai dacă ar fi plină cu fân, atunci ai putea să dormi și în căruță, dar altfel pe o scândură acolo și te scutură. Sute și sute de kilometri sau călare pe cal. A fost un mare misionar care a umblat mii de kilometri călare, a străbătut America călare pe cal, John Wesley. Foarte mult a umblat. Și omul acesta atât de mult s-a cotrăit, mai mult John Wesley, dar atât de mult s-a consumat și acest om pentru Evanghelie și se spunea că la moartea lui au rămas 3 lucruri, sau după moartea lui au rămas 3 lucruri în memoria urmașilor. Să văd dacă mi le aduc aminte pe toate 3. A rămas tunica lui, haina lui de preot anglican, cu care a predicat toată viața, niciodată nu a schimbat-o, era uzată, ponosită, asta a ținut-o până la sfârșit. Cred că era vorba și de o bibliotecă uriașă a lui, o scris foarte mult, John Wesley, și a rămas și o biserică metodistă. Deci după moartea lui John Wesley, a rămas tunica lui ponosită, uzată la maximum, a rămas o bibliotecă de aur pentru urmași și o biserică metodistă. Mare lucru. Însă omul acesta a ales să trăiască modest, cu cumpătare toată viața lui. La început a fost sărac, însă după aceea a avut venituri și din cărțile pe care le-a scris și a primit bani și de la Oxford și cu cât primea mai mult, cu atât dădea mai mult. Și cu cât dădea mai mult, cu atât primea mai mult. Și cu cât primea mai mult, cu atât dăruia și mai mult. Și de la John Wesley ne-au rămas aceste cuvinte. Lucrează cât poți de mult. Câștigă cât poți de mult. Economisește cât poți de mult. Dăruiește cât poți de mult. Asta e o filozofie. Asta e viață. Și am vorbit noi de 2 Corinteni, capitolul 9. Acesta era și exemplul apostolului Pavel. El, bătrânul Pavel, îi scrie lui Timotei, când vei veni la mine și grăbește-te să vii înainte de iarnă. De ce să vină înainte de iarnă? Era frig, venea frigul, ca acum. Și când vei veni, adu-mi cărțile de piele și adu-mi și mantaua pe care l-am lăsat-o în Troa la carp. O să ajungem și în Troa, imediat. Mantaua pe care l-am lăsat-o în Troa la carp, n-avea altă manta. Și gândiți-vă că nu s-a gândit nimeni din biserică, din frați, să dea o manta lui Pavel. Adu-mi și mantaua pe care l-am lăsat-o în Troa la carp. Sau Pavel se gândește că omului Dumnezeu nu risipește nimic. Și Domnul Iisus Hristos a spus, strângeți fărâmiturile ca să nu se piardă nimic. Nici John Wesley n-a risipit și n-a luat altă tunică, una nouă, așa, una, așa pentru așa un misionar, pentru mii de kilometri a făcut pe cal în America ca să meargă și să predice Evanghelia. Dar și cu ce rezultate? Ce efort, ce sacrificiu, dar și cu ce rezultate? Astăzi condițiile sunt cu totul diferite. Misionarii arată cu totul altfel astăzi. Sălile în care se predică sunt cu totul altfel. Banii sunt cu totul altfel, cheltuielile sunt cu totul altfel și rezultatele sunt cu totul altfel. Adică nu sunt. Rezultatele nu sunt. A străbătut din loc în loc ținutul Galatiei. Progres și popas. Din loc în loc. A străbătut ținutul Galatiei și ținutul Frigiei. Înainta și se oprea și înainta și se oprea și am văzut popasurile împărăției. Din loc în loc. Și se oprea și predica Evanghelia și pleca mai departe și se oprea și predica Evanghelia și a străbătut așa două regiuni, Galatia și Frigia, urmează 4 perseverență. A străbătut ținuturile Galatiei și Frigiei. Și acum, de ce am numit perseverență? Să ne întoarcem în capitolul 16, versetele 6 și 7. Fiindcă au fost opriți de Duhul Sfânt să vestească cuvântul în Asia, au trecut prin ținutul Frigiei și Galatiei. În a doua călătorie misionară, au fost opriți de Duhul Sfânt să vestească cuvântul în Asia. Și au trecut prin ținutul Frigiei și Galatiei. Și urmează versetul 7. Ajunși lângă Misia, se pregăteau să intre în Bitinia, dar Duhul Iisus nu le-a dat voie. Atunci au trecut atunci prin Misia și s-au coborât la Troa. În a doua călătorie misionară, au fost opriți în zona asta. Și într-o parte și în alta. Și am văzut atunci confuzia în care se afla Pavel și soțitorii lui cu Barnaba și cu Sila, în a doua călătorie misionară, și ajunge până la Troa. Se străbate toată partea de sus a Asiei și nu mai citim că s-ar fi oprit undeva, că ar fi predicat undeva, că s-ar fi întâmplat ceva. Acum, în a treia călătorie misionară, Pavel rea același traseu. Acolo unde au fost opriți. Au fost opriți de Duhul Sfânt. Nu le-a dat voie să intre. Și Pavel reia și ajunge din nou în aceleași zone. Asta e perseverență. Că pe noi, dacă ne oprește cineva, gata, ne-a oprit, gata, nu a vrut, nu te-a lăsat. Nici nu mai vrei să auzi de el, dispare din agenda ta. Însă când e vorba de Evanghelie, când este vorba de suflete, de destine eterne, Pavel trece peste orice și insistă și perseverează. Nu ne-a dat voie atunci. Poate ne va da voie de data asta. Și reia același itinerariu și ajunge în ținuturile Galatiei și ale Frigiei și auziți ce se întâmplă aici, întărind pe toți ucenicii. Urmează 5 putere. Întărind pe toți ucenicii. A trecut prin aceste zone și erau ucenici, și erau mulți ucenici, deja erau mulți ucenici în această parte, și Pavel întărește pe toți ucenicii. Era puterea lui Dumnezeu care se manifesta în predicare. Era puterea lui Dumnezeu care se manifesta prin punerea mâinilor, prin vindecări, prin exorcizări, prin vindecarea celor ce erau stăpâniți de duhuri rele. Dar era și puterea lui Dumnezeu care se manifesta în învățare. Au trecut și au întărit pe toți ucenicii. Îi întărea învățându-i, îi întărea îndemnându-i. Și o să vedem în călătoria aceasta, în câteva locuri, că Pavel a dat multe sfaturi ucenicilor. Într-un loc ni se spune că le-a dat o mulțime de sfaturi. Pavel a dat ucenicilor, într-un anumit loc, o mulțime de sfaturi. Așa îi întărea pe ucenici. Ca să dai cuiva o mulțime de sfaturi, cred că îți trebuie și o mulțime de timp. Că n-ai putea să dai o mulțime de sfaturi, așa, într-un timp foarte scurt, și ucenicii erau dispuși să stea mult timp cu Pavel și Pavel era dispus să stea mult timp cu ei. Și o să vedem în Troa, unde a stat Pavel până spre ziua și a dat ucenicilor multe sfaturi, o mulțime de sfaturi. A întărit pe toți ucenicii. Pavel era un om în care se manifesta puterea lui Dumnezeu. Și el spune că predicarea mea, propovăduirea mea nu se întemeia pe vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii, ci pe o dovadă dată de Duhul și de putere. Și acum, cum se manifesta, nu v-ați întrebat, cum se manifesta puterea aceasta în predicarea lui Pavel? Poate ne-am închipui așa un orator, un mare orator, un om care vorbește de te captează, te captivează cu ceea ce spune, ceva, un om impunător. Nu era nimic din ceea ce ar avea succes astăzi, nu era nimic. După descrierile care le avem, istorici, care l-au deschis pe Pavel și fizic, era un om destul de mic, scund. Se pare că avea și chelie, era și bolnăvicios. În Galatia spune, deducem de acolo că avea și o problemă la ochi, că ceea ce putea să fie o pricină de dezgust pentru ei, spune, dacă ar fi fost cu putință, v-ați fi scos și ochii din cap și mi-ați fi dat. Așa de dragi ne-ați ajuns, spune Pavel. Au avut multe probleme, și probleme fizice, și de boală, și de felul în care vorbea, pentru că cei din Corint spun despre Pavel, de fapt epistolele lui sunt cu greutate și pline de putere. Adică ei au recunoscut, cei din Corint, că există putere în ceea ce scrie. Deci omul ăsta știe ce scrie. Deci nu vorbește așa, cum spune Minescu, înșirând cuvinte goale ce din coada o să sune. Deci nu e așa ceva. Omul ăsta nu pierde vremea, nu bate apa în piuă, nu vorbește așa. Chiar zilele trecute am auzit o predică la Vocea Evangheliei și puteam să ascultat jumătate de ceas. Și după jumătate de ceas nu puteam să spun o propoziție. Nu mă învârtea cuvinte, așa. Era un limbaj evanghelic, dar în realitate nu era nicio idee consistentă în tot ce s-a spus. În ceea ce scria Pavel, chiar dușmanii lui recunoșteau, epistolele lui sunt cu greutate și pline de putere. Adică au conținut, au valoare, e o valoare condensată. Adică oamenii mari spun mult în puțin. De acolo vin și maxime și cugetări. Ce sunt astea? Deci o maximă nu e așa, o pagină, o maximă de o pagină. Cu cât e mai scurtă, cu atât e mai grea. Și mai greu de înțeles și cu atât spune mai mult în ea. Să spui mult în puțin. Cu cuvinte puține să spui lucruri multe. Ceea ce scria Pavel avea foarte mare greutate spirituală. Și dușmanii lui recunoșteau asta. Epistolele lui sunt cu greutate și pline de putere. Dar când este el de față, ca și om, ca persoană, este moale și cuvântul lui n-are nicio greutate. Vedeți ce? De când el este de față, de nu îi impunea niciun fel. Pavel nu îi impunea nici prin prezență, nici prin intensitate, nici prin timbru, nici prin nimic prin ce ar putea impresiona, nici prin oratorie. Și el și spune, m-am ferit să vă propovăduiesc Evanghelia cu înțelepciunea vorbirii. Deși o avea. Ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică. Deci, propovăduirea mea nu se întemeia pe vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii, ci pe o dovadă dată de Duhul și de putere. Cum era această dovadă? Cum Duhul dădea dovadă și cum era puterea prezentă în viața lui Pavel? Știți, spune 2 Corinteni, capitolul 13, potrivit cu puterea pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru zidire, iar nu pentru dărâmare. Auziți ce spune? Totuși ne rugăm lui Dumnezeu să nu faceți nimic rău. Nu pentru ca să ne putem arăta noi înșine primiți, ci ca să faceți ce este bine, chiar dacă noi am trece drept lepădați. Căci nu avem nicio putere împotriva adevărului, ci pentru adevăr. Asta era puterea lui Pavel, adevărul. Nu avem nicio putere împotriva adevărului, avem putere pentru adevăr. Și spune mai departe, în adevăr ne bucurăm când noi suntem slabi, iar voi sunteți tari și ne rugăm pentru desăvârșirea voastră. Tocmai de aceea v-am scris aceste lucruri când nu sunt de față, pentru că atunci când voi fi de față, să nu mă port cu asprime, potrivit cu puterea pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru zidire, iar nu pentru dărâmare. Puterea în viața lui Pavel, în cea mai mare parte a vieții și a lucrării lui, s-a manifestat în modul cel mai natural cu putință, în prezența lui. Deși unii puteau să vadă un cuvânt moale, probabil că nu vorbea tare, nu vorbea oratoric, poate că era destul de greu de auzit ce spune, dacă era o mulțime mare, poate că se și auzea greu, cum să mai spunești mai tare, se aude pe la noi, pe la mormântări, pe la priveghiuri, tot mai tare, mai tare. Păi nu poți, mai tare până când, ca și copilul care striga după fratele Marcu Nichifor. Mai tare, păi nu mai pot. Mai tare nu mai pot. Și la intensitate un om are o măsură. Și dacă e moale, dacă vorbirea lui e moale, nu ne-am mira că Eutih de la catul al treilea, care ședea pe marginea ferestrei, în timpul îndelungii vorbirea lui Dumnezeu, să-ți vorbească cineva așa liniștit, moale, să-ți vorbească multă vreme, ceasul să-ți vorbească, nici nu-i de mirare că a adormit. A adormit de-a binelea și a căzut de la capitolul al treilea. Dar puterea lui Dumnezeu nu este condiționată nici de cât de tare vorbim, nici de cât de bine suntem pregătiți, nici de înțelepciunea pe care o putem dobândi la Universitatea din Tars sau la picioarele lui Gamaliel. Puterea lui Dumnezeu depinde de, cum scrie, tu poți să schimbi lumea prin rugăciune. De cât am stat la picioarele rabinului, dacă ne-am umplut de praful de pe tălpile rabinului, de PTR, praful de pe tălpile rabinului, cum a spus John Orberg despre un învățător, un părinte spiritual cu care a putut să stea și el și la care a putut să învețe și spune, când m-am ridicat și am plecat de acolo, eram plin de praf. Un om al lui Dumnezeu lângă care să stai, lângă care să asculți, să-i sorbi cuvintele, când m-am ridicat și am plecat, era plin de praf. Cam așa puteau să spună și cei care se întâlneau cu Richard Wurmbrand aici în Sibiu. Când ajungea în Sibiu și se ducea veste așa, și se anunța unul pe altul, și se, ba undeva prin Piața Cluj, ba prin Țiglar, ba prin altă parte, prin oraș, și se aduna imediat, se umplea casa acolo. Și stăteau, cum a stat Pavel într-o ala carp, până dimineața, ceasuri întregi, stăteau și se duceau ceasurile și trebuia să plece, după aceea trebuia să plece și pleca. Însă cei care rămâneau aveau aceeași experiență. Când pleci de acolo, când te ridici și pleci de acolo, ai plecat plin de praf. Te-ai umplut de praful de pe tălpile rabinului. Pleci un om schimbat, pleci un om transformat. O să vedem cum și Pavel acesta era din partida fariseilor. Cum s-a umplut de praf la picioarele lui, de praful de pe tălpile lui și prezbiterii din Efes. Acolo unde va ajunge și va sta multă vreme. O să ajungem la capitolul 20, cuvântarea de rămas bun a lui Pavel, o să stăm mai multă vreme acolo, la această cuvântare de rămas bun. Ce om era Pavel, cum a făcut el lucrare pastorală, ce a însemnat pentru el Biserica lui Hristos, ce au însemnat prezbiterii pentru Pavel, ce a însemnat slujirea lui Dumnezeu, ce a însemnat viața lui și comportamentul lui față de alții pe acolo pe unde a ajuns. A străbătut ținuturile Galatiei și Frigiei, întărind pe toți ucenicii, potrivit cu puterea pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru zidire și nu pentru dărâmare. Putere de dărâmare au toți. Oricine are putere să dărâme. Nu-i nevoie de învățat, nu-i nevoie de practică, nu-i nevoie de ucenicie. Pentru asta de dărâmat este greu, însă de zidit, de dărâmat este ușor, dar de zidit este greu. Și de dărâmat este ușor și în învățătură, și în predicare e ușor de dărâmat și sunt mulți care știu tare bine să dărâme și sunt mulți care dărâmă prin ceea ce predică și chiar mă gândeam câteodată, spune și Solomon, că e nevoie de mulți înțelepți care să îndrepte ceea ce face un nebun. Deci un nebun face repede și rău și strică mult și după aceea e nevoie de mulți înțelepți care să repare și să îndrepte. E mai bine să previi decât să repari. La fel se întâmplă și în ce privește învățătura. Poate cineva să ajungă să vorbească o persoană necunoscută sau cunoscută puțin, parțial, oameni care umblă dintr-o parte în alta, netrimiși de biserică, netrimiși de noi, spune Pavel, de cei care au plecat din mijlocul nostru și care v-au zdruncinat sufletele. Răul pe care l-au făcut acești farisei care au plecat din biserica din Ierusalim, Pavel s-a luptat toată viața lui cu ei, cu acești farisei, cu acești iudaizatori care propovădeau legea, tăierea împrejur, sabatul și așa mai departe, toți cei dintre neamuri trebuie să păzească legea lui Moise, că altfel nu puteți să fiți mântuiți. Și ei erau învățători. Și știau și ei. Și foarte greu era de îndreptat această învățătură falsă. Răul, din nefericire, răul se prinde foarte repede. Că adevărul și binele care se predică, se poate predica constant și se poate predica multă vreme. Și oamenii se învață cu binele, se învață cu adevărul și dintr-o dată când apare ceva altfel, asta se lipește. Și se prinde așa de bine acolo că nu mai poți să-l desfaci. Dacă vrei să-l tragi jos, așa se ia cu totul când vrei să-l scoți afară. Se rupe cu tot. Foarte greu se desface răul, foarte greu se îndreaptă. Și după o predică de felul acesta, poate să fie nevoie de luni de zile de predicare care să îndrepte un rău pe care l-a făcut un om într-o propoziție, pe care l-a spus într-o biserică, într-o predică. De aceea, le știți că le spune prezbiterilor din Efes, fiți treji și luați seama la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt Episcop ca să păstoriți biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. Știu bine că după plecarea mea se vor vârâ între voi lupi răpitori care nu vor cruța turma și se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase ca să tragă pe ucenici de partea lor. De aceea vegheați și aduceți-vă aminte că timp de 3 ani n-am încetat să sfătuiesc pe fiecare din voi cu lacrimi zi și noapte. 3 ani i-a învățat pe acești epistoli, pe acești episcopi, pe acești prezbiteri, zi și noapte. Pavel, la picioarele rabinului, acolo 3 ani. Și Pavel spune, după plecarea mea, vor veni unii și vor trage pe ucenici de partea lor. După 3 ani de învățare, la picioarele lui Pavel, zi și noapte, vedeți cât de ușor? Cât este de ușor de alunecat? Cât este de ușor de deviat? De aceea e mare nevoie de veghere și mare nevoie de rugăciune. Numai rugăciunea și vegherea și adevărul țin biserica Domnului Iisus Hristos pe linie, pe calea cea îngustă către patria cerească. Urmează 6, prețuire. Întărind pe toți ucenicii. Prețuirea ucenicilor. Sau prețuirea mădularelor bisericii. Pavel a întărit pe toți ucenicii. N-a ales pe unii din ei care promiteau mai mult. Cam așa se face. La școală se împart pe nivele. Așa se lucrează, pe niveluri. Și, deci cu unii se lucrează la un anumit nivel, cu alții la altul, se duc să dea test, examen pentru Cambridge. Cum sunt? Unii de excelență, alții avansați și alții mediu, obișnuit. Și fiecare la ce posibilități are. Se duce și dă examen acolo. Pentru Pavel era cu totul altfel. Nu era ca la Universitatea din Tars, ci aici este o altă școală, aici în școala lui Hristos, ucenicie în școala lui Iisus, toți ucenicii sunt importanți, toți sunt la fel de importanți. În trupul lui Hristos nu există mădular care să nu fie important. Nu există mădular nenecesar. Nu există mădular în plus. În organismul nostru, în trupul nostru, nu este mădular în plus. Deși se poate trăi, și dacă taie cineva, dar Domnul a și pus urechea robului marelui preot, că Petru a tăiat urechea și Domnul a pus urechea la loc, are nevoie de ea. Dacă are cineva urechi de auzit, sau dacă are cineva o ureche de auzit, să audă ce spune bisericilor Duhul. Toate mădularele sunt necesare și numai așa corpul este complet. Altfel, poate fi ciung, poate să fie șchiop, poate să fie paralizat, poate nu mai funcționează, un mădular nu mai funcționează. De toate este nevoie ca organismul să fie sănătos. În Biserica lui Hristos, toate mădularele sunt importante. Și când Pavel vorbește despre asta la 1 Corinteni 14, spune Dumnezeu a dat mai multă cinste mădularilor lipsite de cinste ca să fie o potrivire în trupul lui Hristos, să nu existe niciun fel de dispreț, să nu existe niciun fel de spirit de competiție. Toate fac parte din trup și toate lucrează împreună pentru sănătatea trupului. A întărit pe toți ucenicii. Pavel prețuia pe toți ucenicii. Și nu i s-a părut greu lui Pavel să îi învețe și să îi întărească și pe cei care înțelegeau mai greu. Ați auzit pe Zac Ponan? Că nu, dacă nu reușește educatoarea și nu reușește învățătorul și zicea, păi cu tine nu mai, îmi pierd vremea cu tine, de nu mai pot să continui. Asta zice învățătorul sau zice profesorul, dar părintele spune altfel, nu spune ca profesorul. Că părintele nu e plătit pentru asta, e copilul lui. Și este sânge din sângele lui și ia și nu merge, nu iese, nu-i nimic, mai facem o dată. Și mai facem, nu iese nici de data asta, nu-i nimic, mai facem încă o dată și încă o dată. Păi eram în clasa 3-a și am venit acasă și n-am înțeles bine ce temă, eram la mama lui Ștefan cel Mare, o poezie de 3 pagini. Și n-am înțeles eu bine ce-i cu poezia asta, că am înțeles că trebuie să o învățăm pe de rost. Cum să vezi pe de rost așa, clasa 3 o poezie de 3 pagini? Și tata meu zice, trebuie învățată, dacă așa a spus învățătoarea, nu mai verificat, că nu erau telefoane atunci și să vezi, e așa, știe bine sau nu știe bine, deci trebuie învățată. Și ia cartea și începe, pe o stâncă neagră, într-un vechi castel, și citesc prima strofă o dată, de 2 ori, de 5 ori, nu pot, nu merge, nu trebuie, încă o dată, și încă o dată. Știți ce s-a întâmplat până la urmă? Am învățat-o și m-am dus că am învățat-o la școală și nu trebuia. Dar mai bine să învățăm și să nu trebuiască, decât să trebuiască și să nu învățăm. E mai bine așa, că uite, o știu și acum, dacă nu trebuie. Urmează 7, proces. A întărit pe toți ucenicii. Ucenicul este într-un proces de învățare, este într-un proces de întărire. Îi spune lui Timotei, tu, dar fiul meu, întărește-te în harul care este în Domnul Iisus Hristos. Timotei a umblat cu Pavel ani de zile. Și Pavel era, să spunem, bătrân, acum către sfârșitul lucrării, Timotei era lipsit de prezența lui Pavel, probabil era aici în Efes, Timotei, după izvoarele bisericii, Timotei a ajuns prezbiterul bisericii din Efes. Vedeți ce s-a întâmplat în Efes? Poate ar fi interesant toate să luăm istoria aceasta a bisericii din Efes cu toate referințele și ne ducem până în cartea Apocalipsa, capitolul 2. Îngerului bisericii din Efes scrie, ce istorie a avut, ce oameni au ajuns aici în Efes, ce lucrare s-a făcut aici în Efes și totuși, dacă nu veghezi, dacă nu te vei întoarce la faptele tale din tâi care erau aici în faptele apostolilor, voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui. Și s-a luat, s-a dus sfeșnicul din Efes. Și asta e adevărat pentru orice biserică, pentru orice comunitate și pentru orice persoană. Deci proces a întărit pe toți ucenicii. Suntem într-un proces de ucenicizare și într-un proces de învățare. Creșteți în harul și în cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Și Timotei are de învățat și Timotei trebuie să se întărească în harul care este în Domnul Iisus Hristos și Pavel, învățătorului, mentorul lui, și Pavel are de învățat. La aproape 70 de ani, eu, bătrânul Pavel, spune Pavel în Epistola către Filipeni, era deja în temniță la Roma, și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea dintre cei morți. Cunoașterea Lui Dumnezeu este nesfârșită, este infinită, că Dumnezeu este infinit în cunoaștere. În cunoașterea Lui Dumnezeu nu există limită. Cu cât ajungi să cunoști mai mult, cu atât rămâne mai mult de cunoscut. Vedeți ce taină este, ce mister? Cu cât ajungi să cunoști mai mult, cu atât este mai mult de cunoscut. Și intri în acest mister al Dumnezeirii. O, adâncul înțelepciunii și științei lui Dumnezeu. Cine poate să o cuprindă? Dar acolo intră un om care și-a dedicat toată viața cunoașterii Mântuitorului. Că asta a întrebat, asta a fost prima întrebare pe drumul Damascului. Cine ești, Doamne? Nu-L cunoștea. Nu-L cunoșteam. Am lucrat în neștiință și în necredință. Însă din momentul acela, eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Scoală-te, du-te în cetate, ți se va spune ce să faci. Din acel moment a început procesul cunoașterii. Află cine este Iisus. Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Și de acum începe să învețe despre acest Iisus. Și începe o relație personală cu Iisus care i-a vorbit personal pe drumul Damascului, care i s-a mai arătat după aceea în diverse ocazii apostolului Pavel și la sfârșitul vieții spune să-l cunosc pe el. Asta a fost toată viața mea. Asta este cea mai mare dorință a mea, să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, dacă vreau să ajung sau să ajung cu orice chip la învierea dintre cei morți. Asta e fericita noastră nădejde, învierea morților. Și se spune mai târziu, din pricina nădejdii în învierea morților sunt dat eu astăzi în mâinile tale, împărate Agripa. Și împăratul Agripa, care știa destul de bine despre nădejdea aceasta, a celor 12 seminții ale lui Israel, o să vedem ce a spus Agripa. Concluzia, prețul slujirii lui Hristos. Slujirea Domnului Iisus Hristos cere un preț. Un preț mic și un preț mare. Un preț mic în sensul că oricine îl poate plăti, prețul acesta. Un preț mare în sensul că nimeni nu îl poate plăti. Și adică e un preț care nu poate fi evaluat. Nu se poate spune atâta este de plătit și acum ne facem socoteala, ne scoatem banii din buzunar să vedem putem să plătim sau nu putem să plătim. În sensul acesta nimeni nu poate să plătească. Sau dacă vorbim de slujirea lui Hristos, cine poate pe socoteala lui și pe prețul lui să slujească pe Hristos? Nu poate nimeni. În lumea asta nimeni nu poate să slujească așa, de capul lui, să slujească pe Hristos. Vrea el să slujească pe Hristos, nu poate să facă lucrul acesta. Trebuie să fii chemat ca să-L slujești pe Domnul Iisus Hristos. Trebuie să fii slujitorul Lui ca să-L slujești. Că nu poate decât slujitorul Lui să-L slujească. Nimeni nu poate să slujească la doi stăpâni. Dar nimeni nu poate să slujească la niciun stăpân. Nu poate un om nenăscut din nou, neconvertit, un om care trăiește în păcat, să slujească pe Hristos. Nu se poate. De aceea Domnul spune despre proroci, prorocii mincinoși, îi veți cunoaște după faptele lor. Ei spun, ei se laudă că-L cunosc pe Dumnezeu, dar sunt o scârbă, spune Pavel mai târziu, că sunt netrebnici pentru orice lucrare bună. Cu faptele îl tăgăduiesc. Se laudă că îl cunosc, se laudă ca fiind slujitori al lui Hristos, dar în realitate sunt niște apostoli mincinoși. Care-i prețul slujirii lui Hristos? De ce fiecare poate să-l plătească? Și în sensul acesta e mic. Prețul slujirii lui Hristos este chiar viața noastră. Și fiecare care e viu, are viață. Și dacă Domnul ne cheamă la slujire, dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi, deci să fie gata să trăiască, să fie gata să moară pentru mine și așa să mă urmeze. Și atunci Domnul cheamă și spune, vino după mine. Și a lăsat totul și a plecat după Iisus. Vameș a plecat după Iisus. Sau pescari au plecat după Iisus. Sau unul zelot într-un partid politic a lăsat totul și a plecat după Iisus. Spune Petru mai târziu, Doamne, iată că noi am lăsat totul și te-am urmat. Acesta este prețul urmării Domnului Iisus Hristos. Dacă cineva nu își urăște chiar și viața lui, nu este vrednic de mine. Este prioritatea zero a vieții de care este legată eternitatea noastră. La început, Dumnezeu, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu se poate pune nimic alături. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-am scos din țara Egiptului cu mână tare și cu braț întins. Nu ai alți Dumnezei afară de mine sau alături de mine. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima, cu tot sufletul, cu tot cugetul și cu toată puterea ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. În sensul acesta, oricine îl poate sluji pe Dumnezeu. Fiule, dă-mi inima ta să găsească plăcere ochii tăi în căile mele. Poți să te predai pe tine însuți lui Dumnezeu, în mâna lui, în siguranță. Eu le dau viața veșnică, în veac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Nimeni nu te împiedică să faci asta. Oricine poate să facă asta. Oricine poate plăti prețul în sensul acesta. Altfel, prețul este enorm și nimeni nu poate să-l plătească, pentru că să ajungi slujitor al Domnului Iisus Hristos, să ajungi în postura în care să fii lucrător împreună cu Dumnezeu, trebuie ca să fii născut din Dumnezeu. Și în felul acesta nimeni nu poate să plătească. Și dacă îți dai viața, și dacă mi-aș da trupul să fie ars, fără dragoste nu sunt nimic, nu-mi folosește la nimic. Prețul a fost plătit. Prețul urmării Domnului Iisus Hristos, prețul mărturisirii Domnului Iisus Hristos, imens, enorm, cel mai mare preț, l-a plătit însuși Hristos. Și ne oferă nouă privilegiul de a deveni urmași ai lui Hristos, cum a scris Thomas a Kempis, imitatio Christi, urmarea lui Hristos sau imitarea lui Hristos. Și să ne ajute Domnul, pentru că eu cred că fiecare din noi am luat decizia aceasta când Domnul a spus vină după mine, am fost de acord și ne-am sculat și am plecat după Domnul să nu întoarcem privirea înapoi, că de aceea ne spune Domnul, aduceți-vă aminte de soția lui Lot, orice întoarcere a privirii înapoi este fatală, orice întoarcere din drum este fatală, orice abatere și-a primit o dreaptă răsplătire, spune Evrei, capitolul 2. Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Citiți învestitorul venirii lui de laodicianismul bisericii prezente. Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Credem, cântăm. Ne rugăm, venim la casa Domnului, dar și credem că e bine așa, că lucrurile o să meargă și mai departe tot așa, căldicei, însă înaintea lui Dumnezeu e cu totul altfel. Ceea ce credem noi despre noi nu e important. Important este ceea ce spune Dumnezeu. Important este când ne măsoară Dumnezeu cum vom fi găsiți. Numărat înseamnă că Dumnezeu ți-a numărat zilele și le-a pus capăt. Cântărit înseamnă că Dumnezeu te-a cântărit și te-a găsit ușor. Păi am auzit o prorocie într-o biserică mare. Dumnezeu va cântări pe toți care sunteți aici și pe cei mai mulți va găsi ușor. Asta era prorocia. Și nimeni nu s-a pocăit, nimeni n-a plâns, nimeni n-a strigat, nimeni n-a reacționat în niciun fel. Asta e laodicianismul bisericii prezente, a bisericii moderne. Nu răspunde la niciun fel de mesaj. Și era o biserică care credea în proroci și care dădea mare importanță darului prorociei. Și o ascultam cu atenție acolo prorocia. V-am cântărit pe toți și pe cei mai mulți v-am găsit ușori. Și deși contextul în care a fost prorocia asta părea unul exuberant, exploziv. Oamenii erau în picioare, băteau din palme, cântau, strigau, plângeau în această stare. A venit prorocia aceasta și a spus, pe cei mai mulți v-am găsit ușori. Era numai un foc de paie, că s-a stins, s-a dus focul acela. Era o înșelare, s-a înșelat. Sunt bogat, zici, sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă. Până în ziua de astăzi nu a avut niciun efect prorocia aceea despre care v-am spus. Eu am fost martor, eu am auzit-o. De aceea trebuie să luăm aminte la adevăr. Puterea stă în adevăr, nu în oratorie, nici măcar în prorocie, ci în ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu, în urmarea Domnului Iisus Hristos. Dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Și unde sunt eu? Acolo va fi și slujitorul meu. Și să auzim în ziua aceea, bine, rob bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri, în atâtea câte ni se încredințează. Te voi pune peste multe. Intră în bucuria stăpânului tău. Amin.